jautājumu, viss, kas aiziet ar nākošo gadu budžetu. Un tātad budžetā pietilpstoši lietas, piemēram, kas īpaši uzmanību ir piesaistījis, tas ir mūsu ceļu un ielu stāvoklis, kāds ir valstī, par pašvaldību budžetu daļu valsts kobudžetā nākošo gadu un tuvākos trīs gadu periodā. Tad runāt jautājumu par to, ka tās normas, kas tika pieņemtas uz krīzes periodu, piemēram, ierobežojot rīcību pašvaldībām ar nosakot atalgojumu saviem darbiniekiem un citi krīzes laikā pieņemtie likumdošie akti, viņi būtu jāpārskata. Tāpat arī jautājums par dalību uzņēmējdarbības attīstībā, par mūsu pašvaldību spēju šajos procesos aktīvi darboties un rīkoties tajās situācijās, kur ne valsts, ne privātais nav gatavs rīkoties.